Hristos Vaskrese. Preosvećeni brate i arhipastiru ovoga grada i njegovih žitelja i ovoga kraja, ove eparhije, i visoko preosvećeni gospodine mitropolite velike i stradavne eparhije pergamske, maloazijske, ostali preosvećeni oci i braćo i draga deco, meni je pripala ova čast da govorim prvi o Dostojevskom. Mnogo je i teško za mene da govorim o njemu, iako sam ga čitao, i da kažem ovim mlađim đacima, dobio sam trojku iz vladanja bogoslovije, sam na času ga čitao, držeći knjigu u klupi. Posle je to popravljeno kad su shvatili da je to. Ali, evo, poslušao sam i govorit ću vam, pa pošto bio je prethodno arhijerejski sabor, ja sam uzeo jedan svoj tekst koji sam i objavljao, ću ga malo drugačije ovde iskraćenije predstaviti, da ne bi samo govorio uopšteno i načelno, a to je o ličnosti i zajednici ljudskoj, kako je shvatio Fjodor Mihajlović Dostojevski. Vi znate da je na početku, kao moto romana braće Karamazove, posljednjog velikog i najvećeg dela, stavio reči Evanđelja: ako zrno pšenično padnoši u zemlju ne umre, neće roda doneti, ako umre, doneće stostruki rod. To je bitna biblijska hrišćanska istina koja pokazuje da čovek ovakav kakav je i društvo njegovo ovako kakvo je potrebuje smrt i vaskrsenje, potrebuje jednu bitnu regeneraciju, jedno stvarno preporađanje, jedno ponovno rađanje. Dostojevski je to osjetio i u sebi i oko sebe, u sebi kao ljudskoj ličnosti i u zajednici ljudskoj u kojoj je živeo. A dramatično je bilo doba, 19. vek, i njegov život je sam bio dramatičan. Sa zapada su nadirale i dolazile i navaljivale ideje shvatanja i veliki broj Rusa, poznatih zapadnjaka, naročito intelektualaca, inteligencije, bolje reći, je bila podlegla tome. Bio je jedan iznutra pokret poznati slovenofila, dakle ljudi koji su isto tako bili intelektualci, isto tako upoznani sa zapadom, ali orijentisani više na svoje domaće predanje i na to što je u Rusiji bilo ovaproćeno. A Dostojevski se našao između ta dva pokreta, između ta dva strujanja, i u početku je bio pristalica zapadnjaka. Ali kako je u svom detinjem srcu imao ljubav prema Hristu, on je, veli Bjelinski, jedan od vodećih zapadnjaka, kad je pred njim kritikovao Hrista, crveneo ko malo dete ili ko čedna devojka. Pristupio je jednom pokretu Petraševaca, to su bili socijalisti, recimo ondašnji komunisti, i bio je zbog toga uhvaćen, jer se spremala neka zavera, neki atentat, ne znam na koga, pa je bio osuđen na smrt. Pri samom čitanju presude je pomilovan od cara i otišao je na robiju u Sibir. Proveo je 4 godine. Neki misle, i tumači i kod nas pojedini Dostojevskoga, misle da je Dostojevski tamo slomljen. Dostojevski se otuda izašao jednim gorkim iskustvom, ali istinitim ljudskim iskustvom, da prinudan zajednički život nije istinska ljudska zajednica. Ono što je on interesovao se i pošavši za komunizmom, on se onda zvao socijalizam, tražići istinsku komunu, istinsku zajednicu, video je da sa prisilom, znači sa gaženjem slobode, ostvarenje zajednice, nema uspeha. To je nova tiranija. Mi živimo u vreme slično tome da nam se nameću modeli zajednice, partnerstva za mir ili ne znam kakvih drugih, koje gaze po ljudskim savestima, srcima, po ljudskoj slobodi. I narodnoj, i ličnoj. I zato, po Dostojevskom, koji u tom pogledu prorok, ne može ostvariti nikakvu zajednicu. Pravu zajednicu, ljudsku zajednicu. Zato je Dostojevski izišao sa tim gorkim iskustvom sa robijem, da prinudna zajednica je pakao. I to su zapisi iz Mrtvog doma, on je zatvor nazvao Mrtvi dom, iako, kako je pokazao Solženicin u jedan dan Denisa Denisovića i posle onaj naš Rus što je pisao u početku lepo i pametno Mihajlo Mihajlov, poređujući zatvor Dostojevskoga i 100 godina kasnije zatvor Solženicina, ukazuje da je strašno čovečanstvo napredovalo u suptilnosti tiranije, zla, neslobode. Zatvori Dostojevskog bili su poluslobodni zatvori, za razliku od bolševičkih zatvora ili današnjih američkih zatvora, koji su strašna tiranija i nad srcima, i nad savestima, i nad ljudskim bićem uopšte. Dostojevski je izišao sa tim iskustvom i onda je polako, polako, putujući na zapad, počeo u njemu da sazreva i da se izražava jedno drugo iskustvo. Iskustvo čoveka koji treba da prođe kroz umiranje starog čovjeka u njemu i rađenje novoga i jednog društva koje treba da umre kao nasilno, nametano, a da se rađa onda kao slobodno i ljubavno zajedništvo. Sam Dostojevski se mnogo mučio problemom čoveka. Govorio je Bog i besmrtnost duše, to je u stvari Bog i besmrtan čovek su glavni problemi i to je ono najvažnije za čoveka. Njegov Dimitrije Karamazov kaže: širok je čovek, suviše širok, trebalo bi ga suziti. Ali Dostojevski to stavlja ustav Karamazov, ali sam kaže na drugom mestu: treba posmatrati prirodu čoveka u svim njenim dimenzijama, u svim njenim vidovima. Sve stvari i sve u ovome svetu još nije završeno. Ali sigurno da značenje svih stvari u svetu sadrži se u čoveku. Zato je za Dostojevskog bio ključni problem čovek i on je pošao od toga iz ličnog iskustva. Piše on svom bratu Mihajlu 39. godine, još pre zatvora, pre robije: čovek je tajna. Ako je budeš odgonetao celoga života, nemoj reći da si izgubio vreme. Ja se bavim tom tajnom jer hoću da budem čovek. I isto jedan od njegovih junaka kaže: budi čovek, to ti je pre svega i to je najvažnije. Ali Dostojevski se nije samo interesovao za ličnost kao individuum, jer to može da postane jedna preokupacija solipsistička, egoistička. On se interesovao za sve dimenzije čoveka, dakle i za ljudsku zajednicu. I došao je do zaključka da se u pitanju čoveka razotkrivaju metafizičke dubine i visine i širine ili religiozne dimenzije, kako je on govorio. Ubeđenje da je čovek večan, piše u dnevniku pisca, da nije prosto zemaljska životinja, nego da je povezan sa drugim svetovima i sa večnošću, to je jedno istinsko ljudsko iskustvo. Dostojevski je razotkrio bogočovečanski osnov i karakter i dimenzije ljudskog bića. I kao ličnosti i kao društva zajednice. U njegovom nemiru oko čoveka bilo je nečega jovovskog. I nije čudo što je u usta starcu Zosimi stavio onaj događaj kad je prvih dana velike strasne sedmice, velike nedelje, čita se knjiga o Jovu, pa je mlad Zosima u crkvi blagodareći još uticaju sunčanih zrakova kroz prozor, slušao knjigu o Jovu i zapisao: u tom slučaju mnogostradalnog Jova pred Bogom skriva se velika tajna. Tajna kako se prolazni lik zemaljskog bića i večna istina Božja tu dotakli i susreli na jednom mestu. I pred pravdom Bogom zemaljskom svršava se delo večne pravde. Jov blagodari Gospodu i služi ne samo njemu, nego i svemu saznanju, svim stvorenjima kroz generacije. I Dostojevski je poput Jova tako stajao pred Bogom, napaćena duša, slabe telesne konstrukcije, još povremeno epileptičar, ali nije deformisala ta bolest ni njegov um, ni još manje njegovo srce, ni njegov talenat. Zato je blagosiljao Boga kao David iz dubine duše i govorio: Gospode, blagodarim ti za lik ljudski koji si mi dao. Danas, u naše vreme, najmanje postoji to blagodarenje Bogu zato što da smo ljudi, da smo stvoreni kao bogoliki. Govori se dosta o čoveku, još više se govori o društvu, ali nažalost nema toga osjećanja kako ima biblijski David ili Jov ili Dostojevski. Dostojevski se bavio pitanjem o pravom čoveku, o smislu čovekovog ličnog i zajedničkog života. On je tražio čoveka u čoveku. Tražio puno očovečenje čoveka kao ličnosti i kao istinske ljudske zajednice. Ali to, Gospodo, pretpostavlja veru u čoveka, ne samo veru u Boga. Koji ne znaju i nemaju iskustvo vere u živoga Boga, misle da oni koji veruju u Boga, hrišćani, ne veruju u čoveka. Kod Dostojevskog ta vera je jedinstvena. Sa verom u Boga, u živog Boga, ne u Boga idola. Sjećate se našeg Ćosića, kako govori da je vera strah, zato što mu je bio lažna vera u lažnog Boga. A za Dostojevskoga živa vera u Boga uključuje veru u živog čoveka. I zato je njegov princip, citiram: pri punom realizmu treba naći čoveka u čoveku. Čoveka kakvog su isticali zapadni humanisti, socijalisti, zapadnjaci u Rusiji ili u Europi, nije bio istinski čovek. Pod vidom socijalne ljubavi prema čovečanstvu, kod njih se javlja nezamaskirano prezrenje prema čoveku. Tako u humanističkoj veri u čoveka, u stvari je idolopoklonstvo pred stihijama i slepim silama, sistemima, koja obezličuju čoveka i prilično ga onečovečuju. Mi vidimo danas da je čovek u suštini zapostavljen, da je čovek prezren, da su istaknute ne znam kakvi drugi principi i zahtevi, najčešće u stvari sirovi interesi. A interes nikad ne ide zajedno sa slobodom i sa ljubavlju. Kod Dostojevskog, ponavljam, u njegovoj antropologiji je spojena te antropologija, to jest doživljaj, osjećaj, vera u Boga i čoveka. Da navedem reči vladike Nikolaja Svetoga Žičkoga, episkopa: ljudi traže Boga, ali i Bog traži ljude. Ove reči su slične rečima Svetog Teofila Antiohijskog apologeta, episkopa drugog veka. Kad je postao hrišćanin, bio je filosof grčki, njegov prijatelj Aristotel se počeo interesovati šta je to što je privuklo Teofila, pa mu kaže: pokaži mi tog tvog Boga. A Teofilo njemu odgovara, i tako počinje knjiga upućena prijatelja Stoliku: pokaži ti meni tvog čoveka, pa ću ti onda pokazati Boga. To jest, postaraj se da potražiš u sebi istinskog čoveka, pa ćeš onda doći do Boga. ovo nije samo antropocentričan put, nego je put da ne može se doći do Boga preko ideja, ni preko religije, ni preko neke apstraktne teologije ili filosofije, nimo išavši samu realnost čovjeka, kao žive slike živoga Boga. Zato je za Dostojevskoga, kako je primetio Juraj Eichenwald, Bog bio pre svega sveživotni drug i veliki sagovornik. I Dostojevski je zato govorio, Boga je i suviše teško iskoreniti iz čovjeka. O tome čini se ne zna nauka. Nauka je, nema sumnje, velika stvar. No sve celog čovjeka nauka neće zadovoljiti, jer je čovjek širi od svoje nauke. To vam je evanđelje, veli Dostojevski. To govore i njegovi junaci, makar Djevuškin, starac Zosima. Živjeti bez Boga je samo muka. To je i tuga za Bogom od Kirilova, Versilova, Ivana Karamazova. To je i tuga i žal i čežnja i stremnja Dostojevskoga za Hristom. Kod Dostojevskoga je živo iz opita, iz iskustva, saznanje i osjećanje da jedino se Hristom može meriti čovjek. Otuda on izvodi potrebu vere u Hrista. A Hristos nije neka abstrakcija, nije neka karikatura kako u naše vreme nam pokušaju da predstavlja, ne znam, navodno novo otkrivenim judinim evanđeljem. Poznato je to davno, gnostički tekst s kraja drugog veka, karikiran prema shvatanjima gnostike, i ko zna gnostike, nema ništa da se oduševljava kao nekim novim otkrićem judinog evanđelja. Cilj toga je bio kod gnostika da se ne prizna dolazak, istinski dolazak Boga u telu. Jer je materija zlo, jer je telo zlo, i zato je Juda po tom evanđelju, naravno apokrifu falsifikovanom, nastoji da ubedi da Hristos ne strada. Jer je on prividi njeni telo. Ili ove druge karikature poput ovoga Da Vinčevog koda, ili ne znam, sutra trećega. Mnogo gadosti ima na svetu. Julijan Apostata je prethodnik mnogo čega toga još u četvrtom veku. Za Dostojevskoga je Hristos ovaproćenje svega, ovaproćenje lepote, ideala ljudskoga. Predstaviti, prikazati, pozitivno izložiti ideal prekrasnog čovjeka, to je teže od svega, to je beskrajan zadatak, kaže Dostojevski. Lepota, krasota je ideal, ali ni naš sadašnji ideal, ni još manje civilizovane Europe, ni izdaleka nije izgrađen. Međutim, na svetu postoji samo jedna pozitivna lepota, jedna prekrasna ličnost, Hristos. Ta pojava tog beskrajno prekrasnog lika i lica i ličnosti, to je najveće beskrajno čudo. A celokupno Jovano evanđelje u tome, da se to čudo pojavilo, ovaplotilo, Logos je postao telo, Sin Boži je postao čovjek. To je ono do čega je Dostojevski došao u svom životnom iskustvu, ne samo zato što je pravoslavni hrišćanin i što se to evanđelje čita, Gospodo, na Uskrs, na Pasku. Pitao sam se nekad, zašto se to evanđelje čita na Uskrs? Zato što je tu se razotkrio sav smisao stvaranja svega, što je Logos sve stvorio, Sin Boži sve stvorio i posle postao telo, postao čovjek. Dostojevski je to izrazio i u svojim delima. Ako se sećate Zločina i kazne, ceo sistem je stvorio vrlo racionalan, vrlo organizovan, vrlo logičan Raskolnikov. Da treba jednu babu ubiti da bi njene resurse koristio. Treba bombardovati Irak da bi iskoristili naftu ili ne znam šta drugo. I čovjek je bio u tome svome okovanom svetu, u toj svojoj tamnici, tamničen, dok nije pukao taj oklop i susreo se sa jednom grešnicom, Sonjom, i progovorio iz njega živi život. Kao ako ste gledali film Let iznad kukavičeg gnezda, kad onaj indijanac koji glumi nemoga čoveka sa onim Nicholsonom, jednim ovako malo ekscentričnim, ali živim čovekom, koga kaluđerice dave, socijalna briga ne da o čovečanstvu, vrlo, vrlo je Foreman prikazao tu zapadnu civilizaciju nehumanu, da hoće da usreći ljude po svaku cenu. I onaj odvaljuje onu česmu i šiklja voda, izbija živi život. Kod Raskolnikova prestaje logaritam, prestaje dijalektika i nastupa živi život. U ime tog živog života se bori Dostojevski za živog čoveka, ne karikaturu čoveka, ne kreaturu čoveka. Ideja današnjih mnogih ljudi je da dobijemo klonirane ljude. A koga ćemo klonirati? Busha, Blaira ili nekog našeg mafijaša ili nekog monstruma. Čovjek se ne može kreirati bez njega samoga. Zato je Bog kao trojica da stvorimo čoveka, rekao u Bibliji. A u tom stvaranju učestvuje onaj koji će postati čovjek i koji je već naznačen, Sin Boži. Taj Sin Boži postaje čovjek, postaje Sin Čovečiji. I to je to čudo da se Logos ova počuje. Govore o slobodi čovjeka, a Dostojevski kaže: Gospodo, mnogo je mizeran taj vaš liberalizmić. Vi ne možete nezavisno da mislite i najmanja slobodna misao za vas je skoro nemoguća. Jeste proglasili kao dogmat liberalizam koji previđa istinskog slobodnog čoveka. Naravno, optužili su ga za mračnjaštvo, za religioznost, za iracionalizam, za misticizam, kao što je lako, jeftino diskvalifikuju. Sećam se pokojnog profesora Životića, onog praksisovca, koji je na jednom susretu u gimnaziji kod Zelenog venca u Beogradu, gde sam i ja bio pozvan od đaka, gimnazista, tako doživio jedne devojke poraz. Devojka 15-16 godina, gimnazijalka, ga je tako srezala zato što je stajao iza nekih idola. Sve treba sumnjati, sve mu treba postaviti pitanje. Filozofija je pitanje o pitanju i tako dalje. Ona mu je kratko i jasno govorila: Gospodine, to su dogmati, a to nisu istine realnosti. I govorite samo u svoje ime i svoju sliku izlažete. Tako Dostojevski nije prihvatao lažnu sliku čoveka, lažni u suštini liberalizam, kao apsolutizacija individue, to je čoveka osakaćenog, defektnog, kako bi rekao otac Justin, polučoveka ili podčoveka umjesto čoveka. Isto tako nije prihvatao lažnu zajednicu, socijalistički raj, kako on kaže. Vi ste odricali religiju u ime jedne druge religije. Tako ste odricali zajednicu istinsku u ime jedne lažne zajednice. On ne mrzi Zapad. Naprotiv, Dostojevski iskreno govori da mi volimo Zapad i mi mnogo dugujemo Zapadu, ali nemojte da se pretvori naše uvaženje prema Zapadu i njegovim vrednostima u naše vavilonsko ropstvo Zapadu. Tu distancu kritičnosti mogli bi od njega da naučimo i danas. Kad čujete zapadopoklonstvo, evropoklonstvo, nekritično, potpuno, kad govore, recimo, protiv bilo kakve kritike Europe, oni govore sa takvim jednim dogmatizmom, sa takvim jednim liberalizmićom, kako kaže Dostojevski, to je neslobodno, da onda vidite da su to najobičniji idolopoklonici, jer u toj istoj Europi, Gospodo, su bile gasne komore, a nije ih bilo ni u Rusiji, ni na Balkanu. Dostojevski je pledirao na jedno istinsko hrišćanstvo, na jedno pravoslavlje, ne u ime narodnjaštva, jer se pokazalo da i narodnjaštvo može biti također idolopoklonstvo. I kad mi danas čujemo protiv, recimo, najnormalnijeg ljudskog patriotizma, narodnjaštva, odmah će vam, gospoda, prilepiti nacionalizam. Iako nacija ništa drugo ne znači nego narod. Od latinsko natus. Rađati se, rođeni kao i kod nas narod od rađanja. Ono što se narodilo rađanjem. Dakle, Dostojevski je bio čovjek mnogo dubiji i širi i tražio je nepredvidive i neizrecive puteve ka Bogu, ali i puteve kojima Bog nalazi čoveka. Zato je Dostojevski našao i nije mogao da ne nađe tako tragajući Hrista. Susreo ga Hristos ko Savla, susreo i on Hrista ko Pavle. Nije pristao na mrtvorođenče iz retorte evropske filozofije ili religije. Nažalost, i religija može biti idolopoklonstvo. I nije uzalud Jovan Bogoslov završio svoju prvu poslanicu: dečice, čuvajte se idola. Može lažni Bog postati idol, može religija postati idol, može nacija postati, nema toga čega čovjek ne može idolatrizovati, pretvoriti u idola. Ali to je mrtvorođenče, a Dostojevski je hteo živoga čovjeka. Dostojevski je apelovao ili stajao iza pravoslavnog srca. Sve će to shvatiti pravoslavno srce, govori njegov starac Zosima. A pravoslavno srce jeste jedinstveni izvor života na zemlji, života zdravlja, zdravih ideja i zaključaka. To srce je mnogo šire nego što je razum. Dostojevski je govorio da je razum 20. deo čoveka. Ako nije procenat pogodio, sigurno je pogodio da razum nije jedina stvar u čovjeku, glavna stvar. Razum, gospodo, može da bude i tekako totalitaran. I svi totalitarizmi su bili vrlo racionalni. U filozofiji mi to dobro znamo. Sjećate se našeg Brane Petronijevića. Nisam znao, skoro sam doznao da je rodom sa Uba, bio sam prekidan u Ubu, koji je bio inače sin sveštenika i govorio kakav je to Bog koji stvorio svet, pa posle došao da popravlja, ovaprotio se, ne primam, ne može takav da se smesti takav koncepcija Boga u moju filozofiju i zato nije prihvatao Hrista. Kad sam bio jednom u Solunu, držao predavanjem na teološkom fakultetu, sala je prizemna, prozori otvoreni, a ide jedna grupica mladih studenata i nose, to su bili anarhisti, posle pada hunte, nose transparent, Bog je tiranin. I pitaju me studenti, šta kažete? A šta da kažem? I treba da im je tiranin, kad im je tiranin? Tešto, neka im je, meni moj nije. Kažem Bog, oni se nasmejaše. Pretvorili su takvog Boga u tiranina, Boga sadistu, Boga ne znam, super ego ili ne znam šta. Dostojevski je živeo onoga Hrista, dozvolite da kažem ruskoga Hrista, to je pravoslavnoga Hrista, onoga koga je video Aljoša kad je zaspo kraj kovčega starca Zosime u svadbi u Kani Galilejskoj, kako i on na onoj svadbi je kao da i on jedan koji je ušao u raj davši onu glavicu luka nekome ko se davio pa ga izvukao. Interesantno je na našim freskama svadbe u Kani Galilejskoj i u Bosni drugde, Hristos ne sedi u sredini, sede mladenci. Taj pravoslavni Hristos, koga nažalost u Evropi su zamenuli ili papom, ili razumom, ili ne znam čime, doživljen je u Rusiji. Kad je neko bio u Rusiji u vreme Dostojevskoga, rekao je, kod njih je Hristos kao jedan član porodice. Dostojevski je doživeo toga Hrista koji je ovaploćen, kao jedinstvena neponovljiva ličnost, ali u isto vreme kao neponovljivo ponovljen u svakome od nas. Zato je Hristos sve i sva u crkvi. Hristos je crkva i crkva je Hristos. Ali Hristos kao saborna ličnost, kao zajednica Boga i čoveka. I u tome je, dakle, Dostojevski našao istinsku zajednicu ljudsku. Ne u proglašenom bratstvu, fraternite, liberté, egalité i četvrto ulamor, ili smrt, ili to, ili smrt. Ko ovi naši nesrećni ziloti, pravoslavlje ili smrt? E, da Bog, da ne bilo takvog pravoslavlja koje ima kao pravoslavlje ili smrt alternativu. To su parole političke, to je to francusko. bratstvo i jedinstvo, mi smo vidjeli kako je prošlo bratstvo i jedinstvo i u ovoj nesrećnoj zemlji, naročito na Kosovo i Metohiji, pretvorilo se u bratstvo ubistvo. Sve što se nameće nije spasonosno, nije istinsko, nije čovečno. Hristos je omogućio istinski razvoj čoveka kao ličnosti, ali u zajednici sa drugim ličnostima, jer po Dostojevskom i po našem hrišćanskom iskustvu pravoslavnom, čovek kao ličnost samo se može razviti u zajednici ličnosti. Jedan ko ni jedan. Unus Christianus, nullus Christianus. Volter je nesrećni rekao da je prvi i posljednji hrišćanin umro na krstu. I danas ćete čuti, recimo, pojedine da govore kako je pravo evanđelsko hrišćanstvo i kako ga ne zastupa Nikolaj ili Justin ili ne znam ovaj ili onaj, kao da on zna šta je pravo istinsko hrišćanstvo. Hristos da je bio jedan i jedini, ne bi ništa bilo od njegovog dela, nego je Hristos stvorio zajednicu. Zajednica učenika apostola, 12 pa 70, zajednica na tajnoj večeri, zajednica i one male grupe pod krstom Golgotskim, zajednica onih žena mironosica na grobu prazno posle vaskrsenja, zajednica okupljenih učenika u nedelju popodne kad Toma sumnja, proverava, zajednica crkve na pedesetnicu gde je Duh Sveti, treći u Svete Trojice došao, treći ne po redu i rangu, nego prosto mi ljudi ne možemo drugčije da govorimo slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kad je On došao i sve to stavio u živo dejstvo, sve to aktivizirao, sve to oprisutnio, oddejstvenio, sve to učinio istinskom stvarnošću, to je ta zajednica. Duh Boži je, duh slobode, duh mira, duh ljubavi. On oblikuje po liku Hrista, prototipa čoveka, oblikuje čoveka kao ličnost i ljude kao zajednicu. Zato je Duh Sveti utešitelj crkve. I zato Dostojevski veruje u crkvu. Ja sam u crkvi našao onu komunu kakvu sam samo slutio i kakva mi je nuđena ko Adamu onaj plod koji je lažno obećanje sadržavao i kad je pojao taj plod Adam se našao nag. I prije je bio nag, ali to nije doživljavao jer njemu je nagota bila prva datost, nego zajednica s Bogom, kako je Bog dolazio, razgovarali, šetali, pričali, družili se. Sad, kad je on oteo, jer u stvari je u tome greh, ne što je uzeo neku voćku da pojede, Bože moj, nego što je hteo otmicom, nasiljem, neslobodom, neljubavlju, da nešto postane, a što je, zašto je bio stvoren? Zato ga je zatangiralo, tarnulo predlog đavola, bit ćete kao Bog. Da mu je rekao, bit ćete kao kineski car, šta to znači, ne znam šta znači, ne bi ga interesovalo, ne bi ga tangiralo, to tako. Nego mu je ono predložio što je Bog istvorio čovjeka, da bude izjednačen s Bogom, ali u ljubavi, slobodi, a ne otmicom. Današnje društvo nameće nam nasilno, ne gledajući, nego gazeći po ljudskim savestima i srcima i u ime navodne tolerancije koja negira svaku razliku između svetlosti i tame, dobra i zla, života i smrti. Jutro sam to pomenuo ovome našem gostu iz Bugarske i ovom iz Grčke. Imamo mlijeko i zamislite sad da vam neko donese neki smrad i kaže tolerancija je da nastavim da pomešam sa mlijekom neku recimo kanalizaciju. Taj duh tolerancije nije duh slobode, nije duh ljubavi, nego je lažna kamuflaža za nametanje drugima u stvari svoje volje. I zato demokratija u današnjem shvatanju je u stvari amerikanokratija ili interesokratija. Nema govora o stvarnoj demokratiji. Nažalost se da lako zloupotrebiti. Kad sam govorio na Mašinskom fakultetu nedavno i rekao, ljudi, demokratija je dragocena, važna, velika stvar, ali ne zaboravite da u grčkom jeziku jedno slovo menja smisao demokratije. Ako uzmete dimiokratija ili demonokratija, vi, to više nije demokratija. Napali su me da ja sam protiv demokratije i ne znam šta drugo, neka ih. I Dostojevskoga su napadali i zato nije bio zadovoljan kad su ga hvalili, što je pomenuo tak prethodno. Dostojevski je bio svečovek, zato što je bio istinski hristoliki čovek i istinski živi organ crkve živoga organizma Hristovoga. Bahtin, sjajan tumač Dostojevskoga, piše: svet Dostojevskoga je duboko pluralističan. Ako bi tražili sliku kojoj teži čitav taj svet, onda je to slika u duhu pogleda na svet samoga Dostojevskoga, a to bi bila crkva, kao opštenje neslivenih ličnosti, gde su i grešnici i pravednici. Neki podcenjuju taj duboki personalizam Dostojevskoga, to je pogrešno. Za Dostojevskoga ne postoje ideje po sebi, ne postoje ničije ideje, njegovi junaci se zanose idejama, ali se i titlaju tim najdragocenim idejama. Kirilovu u Zlim dusima se poigrava najdragocenim idejama Dostojevskoga, ali za Dostojevskoga nisu ideje nosioci ličnosti, nego se na idejama proverava kvalitet ličnosti. I zato mogu da zastupaju iste ideje, ateista i neateista, ili čovek i nečovek. Kod Dostojevskoga je vrlo malo negativnih ličnosti, možda samo Stavrogin, eventualno još Smerdjakov. Mnogi koji zastupaju najviše negativne ideje samo se proveravaju kroz te ideje. Ideje su kao ekran gde se pokazuje svaki. Zato je Dostojevski mogao da kaže da ni istina uzeta abstraktno nije veća i važnija i starija i tačnija od Hrista. Ako bi se veli pretpostavilo da istina kontrira Hristu, ja bi ostao uz Hrista, ne uz istinu. To je paradoks, kako je rečeno. Ali ako istina jeste fikcija, ideja koja reže glave ljudima, ako istina ovo što sam ja govorio u toku rata kod nas u Bosni i Hercegovini, postoje prava svih ljudi, postoji demokratija, postoji sloboda, ali ne postoje slobodni ljudi, ne postoje stvarno demokrati, ne postoje stvarna istinska prava konkretnog čoveka, onda je to mašina koja nas gazi. Nažalost, takve su deklaracije. Ako može jedan Milo Đukanović, notorni tiran 15 godina, kreatura Miloševića, posljednji diktator u Evropi, da dobije ovo što dobije, onda je da se čovjek zapita, ne zato što mi je stalo da ne bude Crna Gora samostalna, bila je i bit će, nego što koji su, gospodo, kriterijumi. Čovjek koji je uzeo apsolutnu vlast, koji je izuzetno se obogatio, svi manipulišu, odjednom je od Evrope istaknuti, nametnu tome narodu. To je da proveravamo se ovim što Dostojevski govori. Ne ideje, ne parole, ne sistemi, nego živi ljudi, žive ličnosti u živoj zajednici. Njegovi Karamazovi su to, jedna porodica ruska, hrišćanska, pravoslavna. Sjećate se da je Hermann Hesse 19. godine pisao kako su opasni Karamazovi, kako oni predstavljaju opasnost za zapad, kako su oni potmuli tipovi istočnjaci, oni prete Evropi, njenom tipu čoveka. Kako je završio Hermann Hesse? Uzeo je za ideal Sidartu jedno totalno obezličenje čoveka, gde niti ima života ni živih, niti slobode ni slobodnih, niti ljubavi ni ljubeći se, nego ima, sećate se zadnja priča iz Sidarte, teče reka i nešto se privremeno, oni talasi oforme, da se to ponovo razlije. To je ta ironija prezira prema istini. Karamazovi pre svega nisu istočnjaci, nego živi ljudi, ako ćemo geografski da ih lociramo, da je to istočno-mediteranski bazen sa Bliskim istokom, Balkanom, Egiptom, Južnom Italijom, to su živi ljudi, ljudi iz biblijskog ambijenta, ljudi hrišćani, ljudi pravoslavni. Zato su, nisu karikature. Svetovi čitavi, i Ivan, i Dimitrije, i Aljoša. I zato je Dostojevskoga roman, taj polifonijski roman, svečovečanski roman, jer je roman o slobodnim ljudima. I Dostojevski je svedok toga, te pravoslavne sabornosti. Na pedesetnicu su sišao Duh Sveti ognjenim jezicima na sve prisutne. A nije samo na Petra ili na neke samo od njih. Zato je Dostojevski mogao da govori, svi smo za sve krivi. U čuvenom govoru Puškinu u 1880. godine, kad je proglasio Puškina za sve čoveka, izdekao je karakter pravoslavnoga čoveka, Hristolikoga, u koga su smešteni i mogu se smestiti svi. I zato je taj čovjek zajedničan. Nema ni prave zajednice bez ličnosti, nema ni ličnosti bez zajednice. Sve biva po slici svete životvorne i tvoračke trojice. Zato je Dostojevski svedok pravoslavne vere, iskustva, života, čoveka, zajedništva. Neka nije uspelo to i takvo pravoslavlje, ta i takva crkva. Da li je merilo efikasnosti? Zapad ima tu manu, rimokatolička crkva ima tu manu, da sve meri efikasnošću. Efikasnost, gospodo, može se pokazati dvosmislena, najblaže rečeno, može se pokazati opasna. Da bi ostvario nešto, ja ne gledam sredstva kojima gazim tenkom da bi zaveo socijalizam ili komunizam ili demokratiju. Strašno je kad čujete da je američki ideal totalna demokratija. Totalna i totalitarna nema mnogo razlike. Bog naš nije totalitaran, nego je slobodan Bog. Bog ljubeći, Bog koji kuca u vrata svačijeg srca, ko otvori, ući ću i večera ću sa njime. To je stvorit ću zajednicu kao što je bilo sa Lukom i Kleopom u Emausu. Tajna Hristova, kaže Dostojevski, je tajna međusobne braće, tajna crkve, tajna tela Hristovoga. O tajni Hristove govori Dostojevski mnogo češće u zapisima, u svojim sveskama koje su pronađene, još nisu sve, i iz njih se vidi kako je nastajao, kao iz one sveske Dostojevskoga, ili kao što imamo preko 20 svezaka Vladike Nikolaja, iz kojih su posle nastajali dela. Hrišćanstvo je pokazalo, crkva je pokazala da se u čoveka može smestiti Bog i da se u Boga može smestiti čovek, a da budu nesliveni, ne jedan na račun drugoga proslavljeni. U tome je najveća slava čoveka. Dostojevski je prošao podvig ljudskoga bića, a podvig, ta predivna slovenska reč, znači kretanje i napred i naviše. To je veličanstvena reč, češće je koriste monasi, ali su podvig i mučenici. Podvig je i sport. Na grčkom se to olimpijske borbe se zovu, u stvari olimpijski podvizi, olimpijaki agones. Dostojevski je prošao taj podvig čoveka koji je uvek napred i naviše napredovanje. Silazio i do pakla, ali se uzdizao i do realnosti raja Hristovoga. U najtežim časovima epilepsije doživljavao je velike momente svetlosti, radosti, jer ga Bog nije ostavljao ni u paklu. Ti si Bog koji je sišao u ad i okove tamošnjih služenja si raskinuo vaskrsenjem. Zato se u Dostojevskom projavljuje sloboda i sloboda ljubavi, ali istinske, bezinteresne, nesebične ljubavi. Ubogo čovjek u Hristu, u crkvi njegove, Dostojevski doživljava i ostvarenje i proslavljenje čoveka kao ličnosti, čoveka kao zajednice. Ali to je podvig, a ne efekat. Jer u ovoj istoriji ovo nije sve završeno i neće se sve ovdje završiti. Istorija će se susreti sa carstvom nebeskim, to što zovemo eschatologijom. Istorija će biti odmerena, suđena, prosuđivana. Ne znači obavezno i osuđena u susretu sa realnošću carstva nebeskoga. Sjećate se velikog inkvizitora koji je pokušao da po sebi skroji sreću ljudi i uhapsio je Hrista, jer nije se uklapao u njegove kalupe. I on je čitao lekciju Hristu, a Hristos je ćutao. Kao što je kod Matije u pesmi Bogojavljenje, Bog kao Bog ćuti, ali nije Matija u toj pesmi, po mom osjećanju, dostigao visine ove stvari, jedne poeme, kao što je veliki inkvizitor. Završava se priča Ivana Karamazova o velikom inkvizitoru, da Hristos ustaje i ljubi u čelo inkvizitora. Neverovatna istina kako Bog odgovara na tu samozatvorenost, na to samoutamničenje inkvizitora, koji je pritom podvižnik u glasenici, onoj krutoj odeđi, vezan, opasan pojasom, dakle asketa, i on želi da čoveka oslobodi velikog tereta koji se zove sloboda. A u stvari da ga oslobodi istinske mogućnosti za ljubav. I Aljoša to osjeća kad Ivan govori. Pa to što veli kritikuje, što pripisuje Kristu kao krivicu, inkvizitor, to je pohvala. Ti nisi hteo da čoveku namećeš ni sebe, ni svoju slobodu, ni svoju ljubav, nego si samo hteo da zračenje ljubavi svoga srca pobudiš i probudiš odgovor zračenja ljubavi iz njegovog srca. To je pohvala Hristu. I jeste u tom smislu veliki inkvizitor, iz pera Ivana Karamazova, jeste pohvala Hristu. Ali to je taj paradoks, da je Hristos bogočovečanskom slabošću, kako kažu oci, hierarhikija, krstom doneo vaskrsenje, smrću doneo život, porazom doneo pobedu. To su drugčiji metodi koje ima Bog, drugčiji putevi. Ali su zato oni istinski uspešni, ako hoćete, istinski efikasni, večno. Ali ta efikasnost se ne da svesti na jednačinu našeg sveta i naše uspešnosti istorijske. Istorija je veliki zadatak po Dostojevskome. Dostojevski nije pobegao iz istorije, nije preporučio bekstvo iz istorije, nego podvig u istoriji, ali ne samo cenost, samo vrednost u istoriji, nego svetlošću dolazećega Hrista, već prisutnoga, silom Duha Svetoga, dejstvom i prisutom Duha Svetoga u ličnostima ljudi i u zajednici tih ličnosti u crkvi, mi doživljavamo ovde još predokušaj carstva. Dostojevski je živeo tim predokušajem. Predokušaj je pričešće. To je već anticipacija onoga i zato je Dostojevski mogao na samrti da kaže svojim ćerima: deco, znate koliko sam vas volio, ali mnogo vas više voli Hristos. Bilo šta da se u životu desi, nikad ne dopustite da to zaseni tu ljubav njegovu prema vama, da je vi zaklonite, da je vi zasmetate. Dostojevski je, dakle, veliki svedok, prorok, kako je govorio otac Justin, pravoslavnog bogočovečanskog realizma, istinske ljudske ličnosti i istinske ljudske zajednice. Hvala vam na strpljenju. Idem u Belu Palanku, gde su me ranije pozvali. Znate, za nekoga od nas kažu da je bio na svim mogućim i tri nemoguća simposiona. Tako ja prihvatio, a poklopilo se ovde. Ljubav vaše vladike je jaka. Pa idem o Svetom Nikiti Remezijanskom, imaju danas simposijum. Ovaj crkveni centar u Nišu organizuje sa jednim profesorom s Kosova, Bojovićem. Pa zato sam obavezan da idem, ali evo, izvolite, 10-15 minuta, pa ćemo u ponedeljak nastaviti. Samo da znate, ja nisam političar koji može da odgovara na sva pitanja. To samo oni mogu da odgovaraju na sva pitanja.
Izvolite. Ja sam pitao, što je to vrlo teško naći u knjigama, ili gde se nalazi duša u čoveku? Bilo delikatno i teško pitanje za mene. Da li možete nam objasniti?
Pa nije to pitanje ovde. Čovek je duša i duša je čovek, ali biblijsko shvatanje je jedinstveno psihofizičko biće, da je recimo duša životni princip i često se i prevodi sa život. Recimo, ko hoće da se odrekne sebe, da ide za mnom, nek se odrekne sebe i neka položi dušu svoju, da ostvari život svoj. To je čovek nije locirana kod otaca, nema ni kod svetitelja, ni u Bibliji lociranja. Najčešće se veze za srce, ali srce je opet jedan neodređen pojam. Nije samo ovo, a jeste, Boga mi, vrlo važno. Sve je u čoveku važno i sve je u toj jednoj celini. Ne bi mogli da kažemo da je samo u glavi, iako znamo da mnogi centri su i glavni, svi centri su u moždanoj kori, ali to je pitanje celine čoveka i ja bi više voleo da tu gledamo, kao što je i Dostojevski gledao čoveka kao celinu. Mučenici su zaradili carstvo nebesko, odnosno vernost Hristu, odnosno ljubav, sjedinjenje s njime, trpeći muke koje su strašne na telu. Jedan ću vam primjer ispričati. Kad sam pao pre 98. dakle koliko sada, 7 godina, skoro se prošao rat, ja se skoro niz kamenje i peti, šesti pršljen mi iskoče 80% i napuknu. Svede se kičmena možda na 20. Čudo da nisam ostao mrtav, a sada je na 50% stešnja, ali opet nisam. I sad, došla je fizioterapeut da mi kaže da treba da što dublje udišem i polako da izdišem. Ja znam da to treba isto raditi na molitvi. Polako, nenapeto, neusiljeno, duboko disati se. To nije bitan preduslov molitve, ali je lakše čoveku to. I dolazi jednog prijatelja Grka, supruga, koja je rodila 5 dece i kaže mi, ne znajući za ovo, mi na porođaju tako se porađamo, dubokim uzdisanjem i izdisanjem. To najviše pomaže na porođaju. I kažem, pazite, duhovna komponenta ili element, molitva, fizička, bolna, bol se time olakšava i plus šire se pluća da ne dobijem upalu. I treća, genetska, ona porađa se na isti način. Evo spoja, 3 bitna činioca, duhovni, fizički, fiziološki i genetički. Dakle, tako je i to, čovjek je duša i mi imamo taj izraz. Nije tačno ono što nam govore da mi ih pravoslavni smo naslijedili od Grka, da je duša nekakva tamo ideja samo koja je osuđena na telo ili šta ja znam, ovo što imaju sada poplava sa istoka ovih pseudo u stvari religioznosti i pseudo iskustava, to jest iskustava naturalističke, nema nikakve veze sa živim Bogom, ni zen budizam, ni elevacija, ni transcendentna meditacija, to je vrćenje u krugu i zmija koja jede svoj rep da bi se hranila dok ne dođe do vrata i tu je kraj, nego istinsko opštenje sa živim Bogom, a čovjek je otvoren. Prvo možemo da kažemo dušom za to opštenje s Bogom, ali ne manje telom, jer je Bog postao telo. I on je naverno teo Grcima da kaže, i on Bogoslov, Jevrejin. On je postao telo. Logos je postao telo, što je nonsans, besmislica za Grke. Mislim, one klasične Grke i tako dalje. Dakle, to je čovjek. Ličnost čovjeka se naziva čas srcem, čas dušom, a nekad Bogom i telom. Da izlije duha svoga na svako telo, na 50. To nije samo na telo, na celog čovjeka. Tako da ne bi bilo tu bavljanje time ili bavljanje, recimo, šta biva posle smrti, ovo što forsira pokojni otac Serafim Rouz ili drugi. To je po mom mišljenju bežanje u detalje. Kao sad, da li je došao Antihrist, da li je sve to tako razdrobljavanje. Opasnost je da izgubi celinu. Moli se pa ćeš da naučiš. Idi, učestvuj u liturgiji pa će Bog da otkrije. Kažem jedna doktorka pre neki dan u bolnici, to je imunolog veliki. Ja sam, kaže, oče, dobra hrišćanka ovako, ali zar moram ići u crkvu? Eto logike. Gospođo, šta je život? Život je zajedništvo u životu sa drugima. Bog nas je poslao ovaj svet da se naučimo zajedništvo. Večni život će biti zajedništvo. Ono što je video Aljoša, scena u Kani Galilejskoj. A u manastiru učimo se da živimo zajedno. To mi je rekao jedan školovan iguman. Najvažnije je naučiti se suživotu. U braku, u porodici, najvažnije je naučiti se suživotu. U parohiji, u crkvi, liturgija je par excellence po prevashodstvu to učenje zajedničkom življenju. I zato se nalazimo tu, manifestujući šta smo, evo, mi smo te ličnosti, sinovi oca, svi u jednoj zajednici, a ne svaka vaška obaška. Eto, To je cilj ovoga života. I zato je čovjek cjelina i ne bi trebalo tu, može, nije zabranjeno analizirati, gledati, ali se baviti, mislim, tim detaljima, a ne sagledati cjelinu nije baš preporučljivo.
Ali vaše tumačenje dva detalja. Iz Dostojevskog romana zapis iz podvjeda njegov Kristalni dvorac.
Da.
I iz Pripovijesti Protka. Ta dva detalja u kontekstu današnje savremene civilizacije.
Ja sam pisao jedan tekst o Krotkoj, to je predivna pripovetka. Kristalni dvorac je u stvari sinonim za usrećenje čovječanstva, za komunizam ili za sutrašnji američki ili ne znam koji sistem sveta koji će sve probleme da reši, koji će da usreći i na svim oblastima. Dakle, jedan pokušaj stvaranja raja na zemlji ili usrećenja čoveka, sve jedno, nešto što je ideal ljudi, za čim ljudi čeznu, što je legalno, Bogom dano, Bogom usađeno. Ali, on je osjetio na robiji, u tom zapisima iz mrtvog doma, svedočenju kako je tamo bilo, da se nasilno ništa ne može ostvariti. Gospod je na to rekao, na to, nije na to, ali jeste u stvari unapred odgovor, u domu oca mnoge su obitelji, bit će veoma raznovrsno. Raj će biti jedno ogromno bogatstvo. Pogledajte najbolje decu. Kad vidite decu kako su pre svega svetovi, kakva su lica, kakvi su interesi, kakvi su, ako ćete, nestašluci njihovi. Ja sam odrastao u porodici 6 dece. Umrlo je 2 pre nas, 2 posle mene, ja sam bio 6 dece. To bogatstvo ništa ne može da nadoknadi. To raznovrsnost. A ljudi hoće da stvaraju jednakost, hoće da stvaraju kliši, hoće da stvaraju kalupe. I zato je Dostojevski protiv toga. U Kristalnom dvorcu onaj govori, ja ću da protestujem. Nećeš moći, bit će unapred isključen tvoj protest. Biće predviđen i bit će eliminisan unapred i nećeš moći. I da to nije samo priča. Sećam se, počinje komunizam da propada, dolazi iz Moskve, iz ateističkog centra, jedan u Beogradu, u ateistički centar, i hoće da vidi na teološnom fakultetu nama govori kako će religija nestati i kako će to biti isključeno, neće biti mogućnost. Sluša, rekao prijatelju, kako ti to misliš da ostvariš? Tenkovima, neka, što će biti? A ja mu kažem da za Dostojevskom, Dostojevski kaže, a ja karmanje pokažu kukiš, šipak. Znate, on time pokazuje protestu, neuhvatljivost, nesavršenost čoveka. Bog je mogao Adama u raju, oprosti oče, primeni to bukvalno, duvati za ovu pa da kada, mali, sedi ovde, ja znam šta je bolje. Nećeš ti meni širiti tvoje ideje. Imaš da prihvatiš standarde, partnerstvo za mir i ne znam šta drugo. Na jedno pitanje Bog ne bi mogao da odgovori Adamu, ne bi mogao šta dobiti. A Gospode, a da li mogu nešto drugo mimo toga? Bog bi, ako bi bio pošten, ne bi mogu sad odgovoriti. Bog nije hteo to. Dakle, Kristalni dvorac je ideja o nametanju, usrećenju ljudi mimo njih. Najbolje ćete to, prelazimo sada na Krotku, na ljubavi. U Krotkoj je opisao Dostojevski jednog grofa, koji je bio, ne mnogo zašao u godinu, nije se bio ženio, i moj dvorac, i moje sve, i davo je svoj veš da mu peru tamo u perionici, i tamo je vidio jednu lepu devojku koja mu se dopala i uzeo je sebi za suprugu. To je bilo simpatično i njoj, mislim, ali ona nije pristala na takav život da bude samo objekt njegove ljubavi. Kakve? Vidi se iz toga da je ona završila skočivši sa sprata držeći ikonu Bogorodice na grudima. I on sedeći kraj leša te svoje supruge razmišlja i počinje Dostojevski da se odvija. I na kraju dolazi sunce, mrtvac, niti gre, niti svetli, sve je mrtvo. A čekajte, čekajte, neko je rekao, ljubite jedan drugoga. On zaključuje da on nju nije voleo. On je verovatno bio erotski, ali i posesivnom ljubavlju, kao što je Plotinov jedno voli sve jer je sve iz njega izlilo se i voli sve jer voli sebe u svemu tome i ideal mu je ono što je, čega je počela Platonova filozofija iz grčke mitologije da je Kronos rodio Titane i onda i posle Guto, gdje si bio nigde, šta si radio, ništa. Hrišćanski Bog Trojica nije tako stvorio svet, nego nas zavole u sinu svome i položi kao temelj ljubavi svoje prema nama, ljubav prema sinu, jer to je najveće, a nesebično, i taj sin dolazi i postaje čovjek, ono što je Nikolaj, na njemu samo svojstven način, sveti Nikolaj u Kasijani, čitajte Kasijan na Stoslov, to je vrhunac Nikolajev, Stoslov u Kasijani, po meni tu je vrhunac, a nije neke druge. No, ukrotko je Dostojevski pokazao da se ljubav ne može nametnuti, ljubav se ne može kupiti, ni dobročinstvom. Ona je usrećena, gledaju socijalno. Amerikanci bi hteli da nas pretvore, i ne znam koji Evropljani, u jednu srećnu evropsku standardu. Koja, gospodo, standard? Bio sam skoro kod Vladike Luke u Parizu. Meni muka kad vidim sve one jabuke jednake, sve krastavce jednake, sve kruške jednake, pa nijednog crva nema, ljudi Boži. Aman. I naravno, nemaju ukusa. Nemaju ukusa. Ko da jedete prnja, ko jedete bundevu? Jesu to standardi? Standardi su ovo što hoće na Kosovu. Kakvi će biti standardi? Bog neka bude pomoći, ali... ko zna Šiptare i Šiptarima da živi, i ko zna i Srbe, nisu ni Srbi mnogo cvećka, ali Srbi imaju jednu veliku osobinu. To je još su sačuvali so pokajanja. Pokajanje je jedina sposobnost, pa sve to maksimum, iznutra iz nas da nas regeneriše, jer otvara sva vrata i prozore da uđe svetlost, uđe blagodat, ne zatvara se. To je ono, kako je otac Justin tumačio, blaženi siromašni duhom. Siromašni duhom nisu kreteni, nisu debili, nisu frustrirani, nego oni koji osjećaju beskrajni duh Boži, daleko više. I koliko god ljubiš, još ti je malo ne iz sebičnosti, nego što ti se pluća šire. Krotka je svedočenje o bezgraničnoj ljubavi, o slobodi ljubavi, a ne o nametanju ljubavi. I to je sjajno svedočanstvo Dostojevskoga. Jedna pripovetka koja se našla u njegovom Piševom dnevniku. Hvala vam na tom pitanju, baš je pravo pitanje koje razotkriva da ne nikakav kristalni dvorac, ni kristalni dvorac nazvan ljubav, ako nasilu treba da nekome nametnete. Danas, nažalost, najmanje imate ljubavi. Imate seksa, imate jednu pandemiju erotizma, imate ono što je rekao jedan, izvinite što ću to reći, jedan gačanin. Danas kaže, ne gledaju devojku, ne gledaju sapi. Znate šta su sapi? Zadnjica u konja. Eto šta kaže jedan seljak, stari, iskusan. A imamo drugi primjer, još da završim u Ljubinju. Deda dobio unuče i gledaju to unuče u selu Čavaš kod Ljubinja i kažu, jao, ima plave oči ko baba. A deda kaže, šta, zar baba ima plave oči? Znači, hoću da kažem, kako ljudi doživljavaju, on je izrodio porodicu unuča, da nije se zanosio samo nekim detaljima ili nekim površnim, znam ime tog čoveka. To je ta punoća pravoslavnog pristupa živog života, živog čoveka, a ne iz retorte, petoparci izlizani koji su kliširani i koji su kreature. Ja kad sam sreo Frolika, Amerikanca u Bosni, koji nas je terao da pređemo ja i biskup i Hođa, Hođa je bojkotovo, preko Mosta u Mostaru da pokažu se oni reši, ništa nisu rešili, ništa, Mostar je danas bure baruta. Nažalost su istisnuti Srbi, jedva nas nešto ima, ali neki su smijeli, ja gledam, to je mumija od čoveka, nit se smeje, nit se veseli, nit se ljuti, maska na licu. Dobro, da ne pričam o tome, za živog čoveka, živi život i živo zajednice Dostojevski. Hvala vam, vidit ćemo se u ponedjeljak. Bog da, zapravo već sutra.
Dobro, onda 15 minuta pauze, pa ćemo nastaviti rad sa sljedećim predavanjem našeg profesora Medenica. Izvolite, posluženje odmah ovdje u holu. Izvolite, poslužite svi. Ja moram malo da vidim.
Neka radi. Čekaj.